Rock razgovori. Pričamo sa ljudima koji imaju šta da kažu. 20 sati i 1 minut i krećemo sa rock razgovorima. Stigao nam je naš prvi gost večeras, Ivan Ivačković. Ovdje nije baš neki gost, ovdje često je toliko da je već poludomaćin. Razlog i povod za ovaj druženje večeras je nova knjiga koju je Ivan objavio, Između krajnosti, priča o vodič kroz albume Azre i Johnnya Štulića. Tako piše na knjizi. Dobroveče, dobrodošao.
Ćao, Vlado, hvala ti.
Čestitam na još jednom izdanju.
Hvala ti.
Reci mi, ovo je jedna peta knjiga otprilike koja se pojavila u novim prostorima o Johnnyu Štuliću. Da li je još uvijek toliko velika stvar i toliko znači našim procesom čitalaštvo konzumentima literature da ima smisla još pisati u njemu?
Pa očigledno znači, čim postoji toliko knjiga, znaš, taj prvi period Azrin i Johnnyev, kad kažem prvi period, ja mislim na razdoblje od 79. godine do 83. Dakle, od prvog singla na kojim su bile pesme Balkanija, šta da radim, pa zaključno s albumom Krivo srastanje, koji je objavljen poslednjih dana 83. godine. Taj, dakle, period Azra i Štulića je ostavio neizbrisiv trag u našoj rock muzici i našoj kulturi uopšte. Opet kad kažem našoj, mislim na ono što se danas naziva regionom, na prostor nekadašnje Jugoslavije, i te ploče su, kako da kažem, izdržale sve testove vremena, a testovi vremena su najteži i najnemilosrdniji testovi kroz koje neko umetničko delo može da prođe, i delo koje prođe te testove, dakle, je nesumnjivo vredno, znači tu više nema nikakve diskusije. Naravno, u slučaju Azra i Štulića i tog njihovog prvog perioda, to je odavno jasno. Nije to sad otkrivanje tople vode, ali eto, još jedna potvrda, znači da i posle ovoliko godina to mnogim ljudima i dalje jeste nešto izuzetno važno i izuzetno drago. I meni.
Znači, ti si savremenik, znači pratio si razvojni put Azira, počevši od prvih singlova Balkan i šta beše još pre toga, zatim prvi, drugi, treći album, ceo razvojni put i cela harizma koja se sazidala oko njega i stvorila jedan, pa neću reći mit, ali jednu priču o nedodirljivosti njegovoj. Na neki način on je uvijek bio, nije nikad pripadao ostalim bendovima, nije se družio sa drugim bendovima, nešto posebno, osim kad mora da svira, on je terao neku svoju priču, i po tom pitanju je bio onako baš autentičan u svom periodu. Da li ti smatraš da su baš sve te pesme izdržale sud vremena i znaš, neke poče su nekad proglašavane za najbolje u istoriji rock and rolla, danas kad gledamo te nove neke liste kategorije, te poče su ili u prvih 100 ili nisu ni u prvih 100. Ne pominjem naslov, govorim u svetskoj sceni. Da li su Johnnyve poče dalje među najboljima ostvarenjima ex-Eurox scene?
Po meni svakako jesu, ali evo da krenemo od ovoga što si ti prvo pomenuo. Ja sam ta generacija. Moja generacija je ona koja je Azru načinila velikom grupom, važnom grupom, uticajnom grupom, slavnom grupom, jel? Jer pazi, nijedan bend nije veliki samo zato što je sam rešio da bude veliki. Veliki bend je takav...
Svi su bendovi rešili da budu veliki, pa nije neki.
Pa da, ali mnogima nije uspelo.
Neki jesu.
Da, rešili su, ali mnogima nije uspelo. Svaki veliki bend takvim je načinila publika. Nema velikog generala iza kojeg ne ide vojska. Znaš, tako da nema ni velikog benda iza kojeg ne ide publika. A moja generacija je, znači, kupujući masovno Azrine albume i kupujući masovno karte za Azrine koncerte i čineći razne druge stvari, da sad ne idem u detalje, načinila tu grupu, dakle, uticajnom, popularnom i bitnom. Johnnyja lično u jednom trenutku i bogatim čovjekom. On je 82. ako me pamćenje dobro služi, prijavio najveći porez u Zagrebu. Tako da ja, budući da sam, dakle, ta generacija, ja spadam u one ljude kojima je sve to oko Azra i Johnnyja i tog njihovog prvog perioda jako važno u životu. jako blizu srca i dan danas, jel, jako drago, i u tom smislu ja sam sa velikim zadovoljstvom pisao ovu knjigu, ili bar taj deo knjige koji govori o tom periodu od 79. do 83. I da ti odgovorim sad na ovo pitanje, ako pričamo o tom razdoblju, ako pričamo o razdoblju od Balkana, pa zaključno sa Krivim srastanjem, ja mislim da tu 90% Johnnyjevih pesama je izdržalo sve probe vremena i da ti albumi spadaju, čak i to Krivo srastanje, koje je bilo prećutano praktično kada se pojavilo, ako nije neukusno da kažem, ja sam bio jedan od retkih koji je napisao tekst o Krivom srastanju, recenziju, i govorio sam pohvalno i tada o toj ploči. Ona čak ni danas nije prepoznata do kraja i mislim da mnogo ljudi i danas ne shvata koliko je ta ploča dobra, a pogotovo to nije bilo jasno tada. Većina kritičara je, kažem, taj album prećutala ili ga ocrnila, ali reč je o zaista izuzetnoj ploči i ujedno, nažalost, i završetku tog zlatnog razdoblja Azre i Johnnyja Štulića.
Reci mi, njegov opus generalno možemo da podelimo ovako, ako već pravimo neku analizu, na dva dela, ljubavne pesme i pesme iz života i na pesme koje imaju političku konotaciju. Koje misliš da su bile važnije za njegovu popularnost i karijeru?
Mislim da je to bilo važno podjednako. Znaš, on je bio neka vrsta političkog kaskadera, on je glasno pevao o nekim stvarima o kojima se uglavnom šapatom govorilo u to vreme. I zapravo mislim da su Bora Đorđević i on prvi pravi disidenti domaćeg rock'n'rolla. I to je nešto što je neodvojivo od malte ne bilo kakve priče o Johnnyju Štuliću. Međutim, u isto vreme, ja se sećam i tih dana, dakle, jedan dobar deo njegove publike uopšte za to nije bio zainteresovan. Taj drugi deo publike je uživao u ljubavnim pesmama u kojima se Johnny pokazao kao pesnik velikog formata, jel? Kao pesnik jako, jako dobrog i originalnog stila, kao pesnik kojem ukupno gledano, ja mislim da nije bilo ravnog u to vreme, i boga mi ne samo u to vreme u Jugoslaviji.
Ja da čujemo jednu pesmu sa početka karijere, jedna koja je, pa mislim, bila jedna od udarnih pesama u celom tom periodu, bez obzira da li bio prvi, drugi, treći album aktualan, pesma Gracija i grupa Azra.
Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna, gledam grad prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, Gracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u očaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, Gracija. Još uvijek te volim, da li to znaš? Još uvijek te volim, da li to znaš? Da li to znaš? Da li to znaš? Tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija.
Bio to jedan od hitova grupe Azra, slobodno mogu kažem Gracija, koja je bila neizostavan deo svih koncertnih set lista, bez obzira na koje je bio trenutak kojeg albuma i promocije. Mnogi su Johnny-a, pa ne su optuživali, ali su mu zamerali mega proizvodnju. Pa trostruki album, pa dupli album, pa albumi na nekoliko meseci. Jer da li je to možda malo smekšalo euforiju koja je bila u startu u celoj Jugoslaviji tadašnjoj, kad se pojavila Azra na čelu sa Johnnyjem?
Pa mislim da nije, jer kad pogledaš prodaju tih albuma, ti vidiš da se svaki prodavao još bolje od prethodnog. Jel? I to opet govorimo o periodu koji je zatvoren krivim srastanjem. Tako da nije, ali znaš, važno je znati da je Johnny većinu svojih najboljih pesama imao, te pesme su bile uveliko napisane pre nego što se on proslavio. I on nije mogao da ih snimi. I on je i sam pričao, kaže, pućeće mi glava, on je morao da ih pamti. I pritom je osjećao veliku frustraciju zbog toga što zna da ima nešto zlata vredno u rukama, a nema načina da to zabeleži. I onda kad su mu se otvorila vrata u jednom trenutku, kad je dobio priliku da snima, on je počeo besomučno da snima, verovatno negde makar u podsvesti se plašeći da će ta vrata jedan put i da se zatvore i da on umeđu vremenu mora da snimi sve to što je napisao i naumio, a pritom je sve vreme pisao i nove pesme. Znaš, tako da je to stvarno bio jedna kreativna eksplozija kakva ni pre ni posle toga nije viđena, ali ona nije umanjila glad publike za Azrom i to je i u tom smislu čini mi se jedinstven slučaj, nema sličnog primjera.
On je imao zanimljiv način da vodi strategiju grupe Azra, to su svi išli na hale i na grobne prostore. Njegova prva serija koncerta, on je došao u Beograd i svirao u Domu omladine, ali 7 dana. I 7 dana je bilo rasprodato.
Pa da, kao i u Zagrebu sa Kulušićem, znaš, on je insistirao na tim malim prostorima i bio u pravu kada je govorio da je tu, naravno, mislim, mnogo bolji kontakt sa publikom i da je to ono što je zapravo u prirodi rock muzike. Bregović je jedan put rekao da rock'n'roll nije dizajniran za stadione, nije dizajniran za velike prostore, i mada se sam Bregović toga nije držao, mislim, to je tačno, tu ima neke istine, znaš, kao što ti znaš mnogo bolje od mene, a rock'n'roll je zaista pravi i onakav kakav treba da bude u malim salama, u malim prostorima.
Da, to je dokazano najbolje, znači, mada imao i Sajam, imao je i Pionire i što ja znam, ali njegovi, nakon oni koncerti koji se pamte, su upravo ti iz malih prostora.
Ne, Johnny nije imao Sajam i Pionire, ne znam da li, jesi na njega mislio kad se ovo rekao? Ne, nije.
Ona postala sa Mađerom, gde su svirali?
Ne. Johnny je imao, on je, ja mislim, najveći prostor u kojem je svirao, bila je mala sala Doma sportova u Zagrebu. I to je ta postala sa Mađerom.
U Beogradu je svirao, u Pioniru je svirao?
Nije svirao u Pioniru, u Doma omladine je svirao.
Prvi
sad ne mogu baš na pamet da se setim, ali
mislim je bio sam, pa zato znam. Dobro sam, da ne ulazim u polemiku. U svakom slučaju, on je, kažem, na specifičan način ti vodio i karijeru. I šta misliš ti o produkciji njegovih albuma? Ovde, znam, čitao sam i on je bio smatrao da prvi album ništa ne valja, što nije sasvim tačno. To je bilo vrlo interesantno produciran album i potpuno drugačiji od svih u to vreme produciranih na ovom prostoru. A kasnije i njegovi albumi koje je on radio se nisu u produkciji baš mnogo razlikovali od tog prvog albuma.
Da, ovo samo provjerit ćemo za ove koncertne prostore, sad si me zaintrigirao. Sami što nije bilo, to znam sigurno, a ovo ostalo ćemo da provjerimo. Što se tiče produkcije, on je bio, kako je to neko primetio još tih dana, najgori promoter sopstvenog albuma, kada se prvi album pojavio, jer on nije pričao ni o čemu osim o lošoj produkciji. i kao da se trudio da sahrani tu ploču što pre. Znaš, ja mislim da taj zvuk jeste malo musav i da nije dobro izbalansiran i da je to više stvar miksa nego produkcije, ali tada nije baš ni bilo jasno mnogim ljudima šta je miks, šta je produkcija, šta je ošteno, pa se to sve podvodilo pod produkciju. Znaš, ali i taj zvuk takav kakav je, ja mislim, znatno tanji nego što je trebalo da bude, nije uspeo da umanji ovaj doživljaj, znaš, ni na koji način, niti da ubije tu energiju koja je lila na sve strane, zaista, iz Azre. To je ona zlatna postava Azre u kojoj su osim Johnnya bili Boris Lajner za bubnjevima i Mišo Hrnjak na basu. Te pesme su naprosto bile toliko dobre i oni su ih svirali sa toliko strasti i entuzijazma da nikakva tehnička poteškoća, niti eventualno neznanje, niti bilo šta slično, nije moglo tu mnogo da zasmeta. Na kraju krajeva imamo takvih primjera koliko hoćeš, ne samo na našoj sceni, nego i na svetskoj. Ne znam zašto mi baš sad Rolling Stones padaju na pamet, inače ih se retko setim, ali njihov prvi album je također tu negde, znaš, ta priča. To je jedan sirov, neizbrušen zvuk. Međutim, ja čak mislim da konkretno kad je reč o Stonesima i njihovom prvom albumu, bilo bi šteta da nije takav. Bilo bi šteta da je upeglan zvuk. Sad, za Azru ne znam kako bi taj album zvučao da je upeglaniji, ali u svakom slučaju ovakav kakav je bio, očigledno je mnogim ljudima, ako nije pretrano reći, promenio život.
Slušamo pesmu koja je pokrenula lavinu, Balkan i grupa Azra.
Moderne ne padaju na
Naš gost je Ivan Ivačković, autor knjige Između krajnosti, knjige o Azri i Džoniju Štuliću, jedna sveobuhvatna, pa enciklopedijska, a i novinarska observacija karijere i značaja i formata ove dve firme, znači Azra i Džoniju Štulić, pošto ih moramo posmatrati i zajedno i odvojeno, jer su te dve karijere su se naslanjene jedna na drugu. Poslednjih dana saznajemo, ja nisam gledao, ali kažu da Johnny jako, jako loše govori i o ovoj knjizi i onoj koja se pojavila u Zagrebu od ovog Horvata, kako se zove?
Hrvoje
Horvata, da to sve nije tačno, da to sve nema veze sa životom. Zbog čega on to radi?
Pa ne znam, to je više pitanje za njega nego za mene.
Mislim, šta ti misliš to?
Da.
Pa ne mislim. Ti znaš, stojiš iz ove knjige, ti znaš da je sve autentično, mislim, ja prepoznajem ove podatke, to je sve tačno, nije to ništa improvizovano.
Znaš kako, Johnny ne voli ništa što se o njemu piše ili što se o njemu govori, a da tu ne stoji da je on božansko biće nadprirodnih svojstava, znači sve ispod toga je sumnjivo. Ali šalu na stranu, gde je mesto, ne znam, mislim da je to onako prilično opširna i komplikovana priča. Znaš, zašto on radi to što radi, ja stvarno kažem, gledam da ne ulazim mnogo u to. Meni je važno da ja mirno spavam, znači da ja sam 3 godine ovu knjigu radio, pazi, 3 godine, ja sam 3 godine života dao ovoj knjizi. Upravo zbog toga što sam smatrao da su Johnny i Azra izuzetno ozbiljna tema i da takva mora da bude i knjiga. Znaš, nema što ti sad smandrljaš, zbrzaš neku knjigu bez veze o Johnny i Azri. Ja inače ne bih sebi dozvolio da o bilo čemu tako pišem, a kamoli o ovako ozbiljnoj temi. I onda sam je pisao 3 godine. Ali rezultat tog trogodišnjeg truda i tog silnog znoja koji sam prolio za tu knjigu jeste taj da mislim da je to, znači, kako bih ti rekao, nećeš tu naći netačan podatak, nećeš tu naći proizvoljnosti ovog ili onog tipa, možda negde, pazi, materijal je ogroman, građa je ogromna, priča je vrlo široka i tako dalje, znači i najboljim i američkim i engleskim autorima se potkrade tu i tamo da promaše neki podatak, možda jedan ili dva jesu promašene i u ovoj knjizi, ne znam, to će neko drugi verovatno pronaći s vremenom, ako ima, ali 99,9% toga je nešto što iza čega apsolutno stojim. Takođe u ovoj drugoj dimenziji knjige, da tako kažem, koja se tiče vrednosnih sudova, dakle ne podataka nego vrednosnih sudova, i sada bih stao apsolutno iza svake reči koju sam napisao i gledao sam da ni to ne bude, znači sad ja mislim to i to i tačka, ne, zašto ja mislim to i to, svaki stav je obrazložen, za svaki stav su navedeni primeri, činjenice koje su neoborive i tako dalje i tako dalje. Dakle, stvarno, mislim, jedan vrlo ozbiljan tekst, ali sad neukusno je da ja pričam o tome, ajde, neka pričaju drugi.
Ja nisam stigao da vidim celu knjigu, da pročitam, ali sam pročito ovako informativno u fragmentima i vidim da ima dosta analiza njegovih tekstova. Tvojih, i citiraš neke druge kolege koji su u nekim trenucima pisali ili javno govorili o njegovim. To je toliko detaljno čak analizirano da je, recimo, ja nisam čitao u nekim drugim pesnicima, već sam istučio pesnice tolike analize oko Džoniju Štuliću. Ja se sećam da je on svoje vremena rekao da sve te analize nemaju pojma sa životom, jer on to uopšte nije to mislio, nego mislio nešto drugo, a to nije ništa novo. Recimo Bob Dylan, čije pesme se proučavaju na univerzitetima koje rade američku književnost, pa šta ja znam kad kažu Tambourine Man, slojevita pesma sa alegorijama i šta, on kaže, ma ne, to već je samo moja jedna serija slika koju sam ja vidio u jednom trenutku. Tako je, mislim da i Johnny Štulić tako posmatra to i ne voli da mu se pesme na neki način analiziraju i da se pokazuje šta je on hteo da kaže njime.
Pa, znaš kako, svako ima pravo na svoje viđenje, moje viđenje je ovako, i ja mislim da ipak jeste tačno ili da je jedno od tačnih viđenja, jer osobina velikih pesnika, Johnny je stvarno bio ozbiljan veliki pesnik, kroz sve to prikazao se kao, kao pesnik sjajnog stila, kao vrhunski poeta velike moći, znači kroz sve što je objavio od 79. do 83. E sad, osobina takvih pesnika jeste da pišu stihove koji su podložni raznim tumačenjima i u neku ruku sve može da bude tačno ili ništa ne mora da bude tačno. Moje viđenje njegovih stihova je ovako kako sam naveo u knjizi. I mislim da ima dosta argumenta za to, to što sam pomenuo malo pre. Znači, nisam se ja zadržao na tome da kažem on je radio to i to, tako i tako, ja mislim, ali zašto mislim? To je uvijek ključno pitanje. Zbog čega ti misliš tako kako misliš? Evo, ja sam objasnio zbog čega.
Jedan od omiljenih likova u pored nekim povremenim pesmima je Miki, tako? Kad Miki kad kaže, kaže da se da boji, da. Onda ga pomenje se u nekim drugim pesmama. Da li je to njegov alter ego? Šta je taj Miki?
Nije, pa tu sad isto ima različitih priča, ali pazi, to sad bismo ušli u sferu nagađanja, ja to ne volim.
Da, da, pitu sad zašto mislim. Kad Miki kaže da se boji, i Azra.
Kad Miki kaže da se boji, on misli ozbiljno, ima fobiju od potvrta, živi isto to. Kad Miki kaže da se boji, u očima mu zrak, razlevinja komine pomišlja na laž. Kad Miki kaže da se boje, noge mu plesaju, kupio je skupa kola, sad ga zezaju. Kad Miki kaže da se boje, dan postaje tuj, naručuje mu novu rundu i odlazi. A na ulici sa svake strane filijale uredi, iz njih plaze birokrate. Ja od ljudi, pa ja se bojim, tek sada znam što je strah, što je strah, strah, strah.
Azra i kad Miki kaže da se boji, mi bi malo ćemo popričati sa Ivanom Ivačkovićem, koji je objavio knjigu Između krajnosti, izdavačka kuća Laguna, vodič kroz albume Azre i Džanija Štulića. Reci mi, ja sam pre 15 godina bio zastupnik ove teorije, ako se Džoni vrati, zalepi jednu plakatu u Terazijama, napunit će Marakanu. Pre 15 ili možda više godina. Sad to već ne bi bilo tako, tako.
Pa Boga mi, ja mislim da bi bilo. Ali je veliko pitanje šta bismo čuli na Marakani. jer to što bi Johnny...
Da govorimo o interesovanju koliko...
Ne, interesovanje je nesporno, mislim da bi mogo da napuni Marakanu, jedino što kažem, ovaj, te pesme koje bi on danas želeo da svira, to nije ono što bi ljudi želi da čuju i obrnuto, tako da bi to verovatno bio jedan veliki nesporazum, ali što se tiče interesovanja, što se tiče posete, mislim da bi mogo, bez problema.
A reci mi, da se vratimo od ova knjiga...
Svako je najveći kad je odsutan, znaš, da, kad postoje... Bowie je prvi put u životu došao na drugo mesto američke top liste kada je posle 10 godina objavio novi album, a prvi put je došao na čelno mesto američke top liste kada je umro. Znaš, tako to ide.
Kad te nema, onda ti skoči cena. Da. Reci mi, me pišeš nešto sad ovih dana?
Pravim, spremam novo izdanje ove knjige o Rolling Stonesima, umetnost pobune, to je već neko peto, recimo, izdanje ili ne znam ja koje.
Dodaješ ove godine koje su se desile već vremena.
Da, pa oni su jako vredni, znaš, i...
Nisu kod Johnny.
da. Stvarno su jako vredni, stalno nešto rade i onda svako to izdanje, jer ja otprilike na 4-5 godina objavim novo izdanje i to tako što me ljudi pritisnu, ajde, kao nema, znaš, mnogi ljudi stvarno hoće da kupe, a ne postoji knjiga. I onda to me zapravo podstakne i natera da napravim novo izdanje, pa to radim i sada i negde na proleće bi to trebalo da se pojavi.
A reci mi, jedno vreme si imao i bend, ali imaš još uvijek bend?
Nemam, nažalost, ključni čovjek benda je danas uspešan poslovni čovjek u Australiji, on je, ne živi ovde već godinama i mi smo prvo mislili da će to moći, znaš, 21. vek je, na kraju kraja nije ni važno ko je
fizički. Tako interneta.
Da. Međutim, ne može, ipak ispostavilo se da je to previše komplikovana stvar. Drugo, pritisne su na sve druge obaveze, znaš, i onda prosto ne može.
Reci u tom relativno kratkom periodu kad ti se bavio muzikom, a s obzirom da si pisao i pre toga i posle toga o muzičarima uopšte u svirci, si stekao neka nova saznanja i neke nove dimenzije, jer dok ne osetiš posao ko kome pišeš, mislim, nije isto da kad osetiš to u rukama.
Naravno, šta više, to je bio jedan od razloga zbog kojih sam želeo to da uradim, a ja sam svirao inače kao klinac, znaš, tu negde u vreme sarajevskog atentata, otprilike to doba bilo. I znao sam još ranije, znaš, znao sam šta znači ući u studio, znao sam šta znači izaći na binu, izaći pred ljude, znao sam koje su to muke koje se ne vide iz publike i utoliko sam imao više razumevanja, čini mi se, za muzičare nego neke druge moje kolege kritiče.
I ovde hvala ti na ovom gostovanju. Dakle, knjiga je izašla u izdanju Lagune, dostupna je svima, zna se kako knjiga može se nabavi. Mi ćemo za kraj čuti još jednu pesmu grupe Azra, Nemir i strast, toga je ovde ima previše, to je tema koja je uvijek prisutna, tako? I hvala ti još jedan put na gostovanju i puno sreće da knjiga bude, ima zlata knjiga, nema.
Kako?
Kako počne?
Ne, nema, nažalost, da.
Azra i Nemir i strast.
Prstom sa zelenim naranđom.
20.38, idemo dalje, sad nešto sveže. Grupa Iskaz ima novi singl.
Tako je.
Gde ste snimili, kad ste snimili?
Snimano je u Pančevu, kao i većina naših opusa, na sve što smo radili do sada. Ovaj, i spot postoji za ovu numeru, on će ugledati svetlost dana u subotu 16. na jutarnjem programu RTS-a, tako da to će biti video premijera, eto za sada radijska premijera. To je nešto malo drugačije od onoga što smo do sada radili, ali ne nepovezano sa nama. U pitanju je derivat hip-hop muzike, u principu nešto što smo mi od uvek imali u sebi. Tako da evo, sad ćemo da vidimo. Pesma se zove Vreme pokaže, to je novi singl i najavljuje novi album koji se zove Laverinat.
U kom smislu, preko što čujemo pesmu, je to nešto novo? Oštrije, brže, mekše,
pa,
šire?
Više je, postoji moderna produkcija koja je zastupljena sada ovde. To je takozvani trap fazon sad koji je onako poznat klincima, mnogo više nego nekom ko eto, pripada možda mojoj generaciji i starijim ljudima, ali nije nešto što nije vezano za nas, zato što to je derivat hip-hopa, nešto što smo mi od uvek imali u sebi i mi smo na kraju krajeva uglavnom i bili okarakterisani kao hip-hop band, neko ko zapravo meša i rock'n'roll, punk i hip-hop i metal i sve ono što zaista volimo da slušamo privatno.
Šta očekujete od toga? Da li očekujete vjerojatno mnogo? Ali,
da, kao i svi.
Da li naša publika danas, kažu da je uopšte živa svirka, uopšte bendovi u ovom trenutku nisu neka stvar koja je baš u prvom planu kod mladog slušalca. Ima zatrpanje mnogim drugim stvarima, internetom, tim nekim elektronskim događajima. Nema ništa protiv toga, ali novo vreme postavlja nove uslove. Da li ste se
svakako
spremili za te izazove?
Pa ja mislim da negde jesmo. Mi dobro u principu klackamo između toga, zato što mi od samog početka našeg bivstvovanja, da tako kažem, imamo inkorporirane te matrice, te pozadinske trake koje idu simultano sa našom živom svirkom. Tako da to mu dođe negde pola-pola. Mi smo zapravo pola bend koji svira na matricu, a pola uživo. I dosta smo prilagodljivi u principu jednoj i drugoj strani. Konkretno ova stvar ovde nije svirana. Ovo je pesma koja je više tog žanra, tako kažem, matrica. Ali je nešto što ćemo i mi svakako uživo prilagoditi živoj svirci. Jer to je negde naš glavni izraz. I taj rock'n'roll iz nas ne izbija i ne verujem da će izbiti dokle god postoje.
Pravi trenutno da čujemo tu novu pesmu. Sad smo puno toga o tome rekli. Grupa Iskaz i kompozicija Vreme pokaže.
Ona dokaže ko je ko je šta. svet. Pusti mi prašta, jel dobro to pamti, gledaj koliko je sati, junova daj mi rez ulog i vreme što prolazi, niko to neće da vrati, mukom se plati, da podigneš sebe, niko to neće ti dati, al zato će odmah da budu tu jednom kad uspiš, jer svako bi tada se vrati, evo me na mapi, nađi me i vidi, um otvori prati, gledaj možda ti se svidi, neki govore nam da smo jebeni bolidi, neki gledaju ko faraone na toj piramidi, ja se ne stidim, za uvek i uvek iza dela, napaljeni, to je moja fela, reperi, rockeri, punkeri, šaneri, šankeri, doktori, familije cela, rođen u blatu, la, rastu u blatu, bonče je pila na prljevom vratu, radničko dete što gleda u dane dok prete ga uzeće mladost od svatu, ustani danas da staju bi sutra, to nam je bila valuta, ortaci, dečaci, sve sami ludaci, čudaci, dok savest je mrtva i kruta. Hey! Bude mi smešno odakle smo došli, a gde smo, muzika dala je ono što nismo ni sanjali, gledaj šta radimo pesmo, nosimo glasove, oni što pesnicu dižu, i onda kada je desno, ako je uspeh u vremenu, nesreće sreću da nađemo, uspeli jesmo.
Bio je to novi singl grupe Iskaz, Vreme pokaže, uvod u novi album koji će biti ovako koncipiran kao što ova pesma, tako?
Ne baš. Ima tu svega u principu. Ovo je jedna pesma koja će možda neće biti jedinstvena, bit će nešto što će se oslanjati na ovo, ali ovo je najnaglašeniji otprilike taj novi zvuk koji ćemo ubaciti, inkorporirati u ono što smo do sada radili. Malo će to još biti više, kako da kažem, sviračke muzike, ali će definitivno da se negde ukršta i sa ovim zvukom.
Reci mi, to obično pitam ljude koji imaju za sebe dosta karijere, a Iskaz postoji već koliko?
Pa 13. godine, znam
da je preko 10. Da li ti imaš u glavi sad prosečnog svog slušalca, da li je to mlađi čovek, stariji čovek, devojka, mladić, student ili zaposlen ili srednjoškolac ili nešto između svega toga?
Pa ono što mi je drago je da vidim nove ljude uvek. Dosta sviramo, mi se trudimo da idemo svuda i da se te svirke dešavaju, jer mislim da tu najbolje naša priča bude ispričana. Zapravo i ono što mi se sviđa je to da vidim nove ljude, vidim mlade ljude, vidim ljude koji su tu negde naših godina, vidim dosta, kako bih rekao, studentarije i to mi je jako drago i vidim da se iz godine u godinu to obnavlja, da negde neki ljudi ostaju, neki odu, što je naravno prirodno i normalno, ali dolaze novi, to je ono što me raduje. I mislim da je generalno naš prosječan slušalac, ako bi trebalo da ga opišem, neko ko otprilike zna da dolazi da bi se lepo proveo, da ima energije, da je odlučan, da ima stav kojeg se drži i da otprilike hoće da radi to što radi, a to je da upravo dođe na koncert i da se lepo provede.
Reci mi, vaši koncerti, sada krećete, rekao se, jedna seriju svirki koja će biti na neki način predpromotivne za ovaj novi materijal. Kako ih ocipirate? Presek najboljih pesama ili svirati neke pesme koje niste još snimili?
Uglavnom to ne radimo zato što smo negdje shvatili te glavne pesme koje dobro prolaze na festivalima su te koje su energičnije. Prosto verovatno su takvi festivali koncipirani i ljudi su tu došli. Nema se tu ni mnogo vremena. Prostor na festivalu prosečno je oko 45-50 minuta do sat vremena. Eventualno nekad bude sat i 15, ali to je otprilike nešto što je odlika za, ne samo za nas, nego i za veće bendove od nas. A kad su svirke ovako samostalno u pitanju, kad su to neke klubske varijante, onda imamo više vremena i onda možemo onako da napravimo jedan opus pesama, kako bih rekao, nešto što je nama onako drago, a možda ne toliko u žiži i nešto što je prošlo kod publike, ali prosto nama negde za celu koncepciju ima smisla da sviramo i da radimo. I ja mislim da te pesme tada dobiju drugu dimenziju. Kada ih izvodimo, mislim da neki ljudi koji ih inicijalno možda nisu volili, mogu da ih zavole u tom obliku.
Dakle, da rezimiramo, ovo je single koji smo čuli, album stiže za nekoliko meseci, ovo?
Pa, mislim da će za jedno dva meseca to biti gotovo, da, i oblikovano sve.
Onda će to biti na sva zona, velika turneja.
Mi ćemo se potruditi da bude što i veće moguće. Mislim, dosta stvari zavisi od nas, kao što je uvek i zavisilo i prosto tu nema sad neke recepture ili ne znam kakve filozofije da sad mi to kao izdamo, damo izdavaču, pa onda se sad tu desi neka velika troja. Ne, to su uglavnom svirke koje mi zakazujemo, mi zovemo, mi pitamo, kumimo, molimo, pola na talenat, pola na iznudu i kome kako bude.
Reci mi, za ovu prvu pesmu ste odmah napravili spot, odnosno video klip.
Da, da.
Hoćete i ostale pesme pokriti video?
Pa to je jedan od kako bih rekao, aspekata koji isto radimo sami. Video produkcija je isto na nama, uvijek je i bila, tako da mi smo i za prethodni album, ja mislim, uradili od tih nekih 16 pesama, koliko ima, ja mislim, imamo jedno 12 spotova. Tako da, s obzirom da je to samostalna delatnost, nije nam teško da to uradimo, radit ćemo i ovog puta. Sigurno će svaki single, da tako kažem, koji budemo izbacivali, pratiti i spot.
Da, što stalno ponavljam, danas ako ne vidiš pesmu, nisi ni čuo.
Bukvalno tako ispada, da. I onda prosto tu negde moramo da se povinujemo novim trendovima.
Ja sam primio propust na početku, nisam rekao kako se zoveš, Zoran Stefanović, predstavnik grupe.
Stefanović, da, da, da.
To nisam rekao, ali... Čućemo jednu pesmu od ranije, Grizi Grizi, ili tako?
Grizi Gazi, da.
Grizi Gazi, da, i Iskaz. Hvala ti na gostovanju, pa čim bude nešto novo, javi. Grizi Gazi, Iskaz. 20.54, sad putem telefona idemo do Zagreba, linije Želimir Babogredac. Ovog trenutka je u Zagrebu promocija diska s najvećim hitovima i promocija knjige o Goranu Baretu, vođi grupe Majke. Dobro večer.
Dobro večer, dobro večer.
Jesam dobro rekao, dakle, promocija diska najvećih hitova i knjiga o Goranu Baretu, jeste, grupa Majke.
Je. Sve, sve
da vi, prvo, kojih najvećih hitova, domaćih, stranih?
Pa, domaćih iz naših fonoteka i za ono, zadnjih 10 godina, znači najveće hitove koje smo sabrali.
To se sve nalazi na disku, tako?
Je.
A će biti vinil?
Vinil neće biti, vinil očekujemo za neka druga izdanja.
Aha, ja pitam samo informativno, da.
Uskoro će biti vinil tajma, dugo očekivani, pa ćemo i to podijeliti sa vama.
Ovo što je interesantno, to je knjiga o Goranu Baretu, jednom od najupečatljivijih likova ne samo hrvatske rock scene, nego i celog regiona. Šta možemo saznati iz te knjige, osim onih osnovnih podataka?
Pa, knjigu je pisao Aleksandar Dragaš, njegov dugogodišnji i urednik u Jugotonu i čovjek koji ga je znao od prvih mladih dana bavljenja muzikom i čovjek koji je to napisao na neki svoj način. Pozabavio se, nabavio je knjige, slike iz svih perioda Gorana Bareta, tako da je to možda najopremljenija knjiga o nekom rokeru s ovih prostora, od nekih njegovih intimnih doživljaja pa do stvaranja pjesama i padova i uspona. Znači, to je jedna dinamična karijera jednog velikog rokera kojeg svi mi volimo. Knjiga se zove Budi ponosan i po jednoj od najpoznatijih Baretovih pjesama.
A da li će biti neko izdanje koje možda prati, neki best of ili neki...
Pa, po izboru Dragaša, Aleksandra Dragaša, sa isti dan danas, znači, izašla i jedna kompilacija Baretovih pjesama gdje se nalaze neke neobjavljene unplugged verzije njegovih poznatih. I to je jedno zanimljivo onako uredničko izdanje koje će, ja mislim, pobuditi baš kod fanova interes.
Da li ovo znači, s obzirom da ste već objavili nekoliko knjiga i objavljujete onu trilogiju Siniša Škarice i tako dalje, da Croatia Records sve više prelazi na izdavačke delatnosti, ne samo nosača zvuka, nego i pisane reči?
Pa, knjiga se usko veže uz izdanje CD-a i videa na Blu-rayu ili na DVD-u. Znači, knjiga je nešto što se može nositi sa sobom i u neke druge trenutke, čitati, saznavati neke nove vijesti, neke nove priče. Knjiga je u svijetu poznata. Znači, glazbena knjiga je odavno dobila svoj zamah. Mi pokušavamo na neki način svake godine izdati 3, 4, 5 knjiga koliko nam urednici pripreme i nastavit ćemo i u budućnosti.
Evo da čujemo jednu pesmu Teške boje, koja je najveća pesma grupe Majke, pa ćemo popričati još malo o nečem drugom, što je također vezano za današnji dan. Teške boje i Majke.
Se teško suzu pusta i pumpa sa svjeskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, a ja ne svijetlim, ja sjevam.
Bože daj kaži, to tebi da su laži, ti znaš sve, tako bar govore, mora da je super gore, kad se prozori raja.
Teške boje i grupa Majke, na liniji dalje Želimir Babogredac. Ispratili smo dakle promociju knjige o Goranu Baretu i promociju diska s najvećih hitova. Međutim, danas je jedan jubilej, peta godišnica, tačno na današnji dan je izašlo pre pet godina najveći projekat koje je neka diskografska kuća napravila, to su sve ploče na vinilu bijelog dugmeta uz naravno propratni materijal. I da li se planira još neko slično izdanje u dogledno vreme? Halo?
Je, bit će pojedinačna izdanja. Znači, ovo je dugo pripremano. Bilo i pri pet godina na isti dan je predstavljeno u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu. Jedno legendarno izdanje koje će ući sigurno anale. Znači, svih devet albuma Bijelog dugmeta, knjiga o Bijelom dugmetu, memorabilije, prva singlica, jedan veliki, veliki trud, jedan marljivi rad kompletnog tima Croatia Recordsa je urodio plodom i mi se ponosimo evo i nakon pet godina da pričamo o tome i ja se baš evo danas u nekom društvu sjećam kad smo razgovarali o izlasku tog albuma, Goran Bregović mi je rekao, čuj, sad ćeš me natjerat bar dvije godine sa Bijelim dugmetom na turnaju. Peta godina je već prošla i oni već šestu godinu ugovaraju i nikad im nije bilo bolje i nikad nisu koncerti bili posjećeni. Znači jedno povezuje drugo.
Interesuje me ekonomska osnova tog izdanja. Da li je, s obzirom da je bilo prilično skupo to izdanje, mislim, za prosječnog potrošača, da li se ekonomski isplatilo? Primjera radi, ove godine, izvinjavam se što te prekidam, ove godine su u Americi izdali 1969 primjeraka kompletnog Woodstocka na 42 diska ili tako nešto, ne znam koliko vinila, i to se prodalo, tako reći, za nedelju dana sve. Kako je bilo dugme svojim, ovo izdanje bilo dugme, kako je prošlo?
Mi smo limitirano štampali 1000 kompleta i od tih 1000 kompleta već nekih 650 kompleta je dobilo svoje nove vlasnike, zadovoljne vlasnike. Kad smo radili kalkulaciju cijena, bez obzira, gledali smo da nije preskupo, znači da si neko može sa nekoliko rata ili na neki način priuštiti. I mislim da je to, nismo daleko da će ta kompletna edicija biti prodana i da će biti u pravim rukama.
Da li to znači da će, rekao si, biti i pojedinačno bijelo dugme ovaj album, ali da li će nečiji opet tako komplet, recimo, pričali smo malo pre o Azrin komplet ili komplet, ne znam, Pardog Valjka neki da se pojavi u neko dogledno vreme.
Pa, Bijelo dugme je završena karijera i broj od devet albuma je već bio kritičan za bokse. Znači, kad spominjamo neke druge imaju možda i više albuma, pa je onda teško izabrati koje albume, a stavljati komplet, na primjer Pardog Valjka, to bi bio 20 albuma, to jednostavno za naše tržište ne bi bilo povoljno. Tako da u ovom trenutku...
Teško je podneti to kad kupiš, jel?
Točno. Baš. Ovo je epohalno iz mnogo razloga. Znači, Jugoton izdao prvih šest albuma, zadnje tri albuma su imali različite izdavače i onda je trebalo pronaći te originalne trake, trebalo ih je dovesti u pravi red. Masterirali smo tu legendarnu Abbey Road studiju u Londonu, dobili smo najboljeg stručnjaka za remasteriranje, Shona McGee-a, koji je masterirao sva izdanja Beatlesa prije 7 godina. Znači, to je bio jedan jako, jako veliki trud, ali i neka velika ljubav prema svemu tome što je napravljeno. Znači, mislim da je to i vrijedilo i svatko koga ima, mislim da je zadovoljno.
Želim mi hvaliti, nadam se će biti hvala još vama nekih takvih izdanja.
Hoće.
Mi slušamo, naravno, Bijelo dugme, Zaboravi ako možeš.
Thank you.
Bjelo dugme i zaboravio ako možeš, a mi nismo zaboravili našeg sledećeg gosta, Dejan Najdanović, pa to onako zvuči kao bilo ko, ali kad kažemo Najda, svi znamo o kome se radi. Ovih dana, to jest sutra u garaži, tačno, promocija uživo, u stvari koncert uživo, albuma Smakovanje i sve ostalo, zove se 25 godina Spakovanja. Da vidimo, Najdo, dobroveče.
Dobroveče.
Šta smo spremili za sutra?
Sredili smo, sve smo se sredili. U principu, nema šta tu manje više, sve je poznato. Mi smo bend koji je, eto, pre nekoliko meseci izdao taj album, prvi put sad sviramo u Beogradu, eto, i eto, kao neka, neko skromno obeleži tih 25 godina. I bit će tu sve one dobre pesme Smaka, u stvari sve su one dobre, i bit će i one koje sam ja snimao, ono novijeg datuma i uvežban bend, i to je to.
Recimo, će biti neko od članova Smaka gost?
Pa, znaš šta, ja sam slabo u kontaktu sa članovima Smaka, sam sa Točkom, a Točak ne bi ga baš koristio za tako neke varijante. On je čovjek koji ima neke svoje i navike, i nije on za klubove, on je za veliki koncert. Tako da, tako, proći ćemo bez onih originalnih članova Smaka, bit ću tu ja jedini original sutra večer.
A i to je dovoljno, tako?
Pa valjda, ja mislim da je.
Reci mi, ti si dosta dugo bio vokalni solista grupe Smak. Koliko ti je značilo to iskustvo u karijeri?
Pa, značilo je, naravno, jer su me mnogi poznati muzičari kasnije angažovali u mnogim stvarima, na mnogim koncertima. Zapravo, bio sam gost, snimao, ne znam, sigurno taj rating koji ti da Smak je definitivno jedan ovde od najvažnijih. Hteo ne hteo, ja kad sam ušao Smak, bio sam klinac zapravo, i nisam ni shvatao zapravo šta to ime može da donese. Sad, posle toliko godina iskustva, to se malte ne realizuje na taj način što dovoljno što ti kažeš da se kaže Najda, meni mi prezime više nije ni potrebno. Yes. To je zapravo satisfakt. I naravno svirke i ljudi koji stvarno dolaze što vole Smak. Ja na jedan svoj, kažem opet, skromni način i dalje furam tu priču, jer Smak ne smete zaboraviti.
Reci mi, relativno dobar uspeh ovog tvojeg izdanja, kompilacije pesama Smak na tvoj način, da li će to inicirati možda još jedan album ili nešto više, ili možda neki živi album sa sličnim materijalom?
Mislim da nije potrebno, jer mislim da je ovo dovoljno što smo uradili, da kao, opet kažem, ja na jedan svoj način stavim kao jednu tačku na nešto što sam radio do sada. Između ostalog, od sada radim, naravno, moja identifikacija je da sam pevač Maka i tako dalje, sve te godine provedene u toj grupi. Između ostalog, gde god da odem i da nešto drugo sviram, uvek hoće da čuju Smak, zapravo. U tome, tu se i rodila ideja da ja zapravo napravim tako jedan sličan album, koji je zapravo album ne obrada, nego prosto verno odsviranih stvari, kao kad smo 90-ih zapravo Smak sa mnom, kad smo svirali te pesme. Znači, više gitarski, nema klavijatura, i dobro, nemamo sad ni drugog bubnjara, mislim, nam nije ni potreban. I naravno, četvorka smo, ja pokušavam da simuliram Točkovu gitaru, do sad mi dobro ide. Tu je moj sin koji sve više dobija tu ulogu gitariste, mladi, perspektivan i odlično svira, naravno. I Miša i Boža koji su na bubnju i na bas gitari, prosto to je onaj deliveran zapravo bend moj s kojim sviram, evo, 15 godina u, eto, nepromenjenom sastavu.
Dakle, sutra u garaži Najda sa bendom, 25 godina Smakovanje. Mi imamo dve karte ovde, 3249202, prvi, dvoje, dve, ili već ako bude bilo ko se jave, dobit će po kartu za sutrašnji koncert u garaži. Najda, hvala ti, puno sreće na koncertu. Mi slušamo Ljudi nije fair, Najda i Smak Tribute.
Čovek živi kao kjer, misli na sve, brani svoga tela greh,
uvek plače drugom ceh, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid, sad je čas, beži od zla. Ja sam pas, ti si kao ja. Večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan imaš stil. Sad je čas.
Najda i čovjek živi kao pas, ali nije Crnke, drugo se smo čuli, što bi rekao, long time no see, no hear, a? Halo?
Tako je, tu sam.
Reci mi šta radi.
Dobro večer.
Čujem da si ponovo aktivan, jer kreće rukajdemo svirka, jer Point Blank radi.
Point Blank, sutra smo u Kikindi, a u subotu smo u Metropolisu od 9. Ovaj festival Buza koji pravi Metropoli, znači svaki petak i subot ima svirke, tako da nam je drago, bili smo prošle godine i ove godine ćemo biti u subotu od 9.
Reci mi, koji će biti koncept ove svirke? Presek hitova, tendencija na gitarologiji ili neki novi materijal ili već šta si odabrao za repertoar?
Pa da ti kažem nešto, mislim, vidjet ćemo sa nama, u suštini nikad se ne zna, znaš, retko kad pravimo neki spisak, baš, imamo neki spiskove, ali, tako da ja mislim da će u subotu biti vrlo specifična svirka, neću, ja ne volim da pričamo napred, ali mislim da ćemo nešto da sviramo onako kako nismo do sada, malo ćemo promeniti pristup neki, da iznenadimo i sebe, a i tebe ako možemo. Da, ti si sve čuo, ja ne znam šta. Nešto ćemo da izmislimo da ti iznenadimo.
Znači, možemo očekivati iznenađenje?
Pa, eto, nešto, nadamo se lepo.
Znao sam, svirat ćete konačno narodnjake.
Pa sad provalio si foru, sad nećemo.
Vidimo se u subotu, slušamo Point Blank blues band i kompoziciju Wrong Kind of Woman.
Thank you. wrong kind of woman. I got a right kind of love, but I got me the wrong kind of woman. So close the windows and change the sheets. Close your door right after I leave. I got a right kind of love, but I got me the wrong kind of woman. I'm in the right state of mind, but I got me the wrong kind of blues. I'm in the right state of mind, but I got me the wrong kind of blues. If you had the heart, I'd have a song to sing.
Čućemo još jedan blues band, Lugaru, koji su već više puta bili gosti naši, sutra sviraju u Metropolisu i da čujemo šta se sprema. Dobro večer.
Dobro večer, pozdrav za slušalce, pozdrav u studiju.
Je to Ivan, je li tako?
Ivan ovde iz banda Lugaru.
Lugaru, da ne bude Lupgaru, kao što neki kažu da je Lugaru, se izgovara i tako govorimo. Šta spremate sutra za koncert u Metropolisu?
Sutra spremamo jedan, pa ja mislim najduži set do sada. Svirat ćemo sve album, sve pesme sa predstojećeg albuma Witchcraft Spirits. To je naš album Prvenac koji izlazi 12. decembra. Tako da ćemo svirati sve pesme, to je 13 pesma koje će biti na tom albumu, plus novije numere koje su planirane za sledeći album koje se takođe kuvaju. Tako da očekujemo jednom ako lep blues događaj, autorskog bluza, pun Metropolis i jedno lepo večer.
Dakle, ko voli blues, ko voli to što svira Lugaru, sutra uveče da ne propusti taj događaj, mi slušamo kompoziciju Go to Hell i Lugaru.
Have been made. I don't wanna and goes, don't chase. Talking out with imaginary friends, walking hard all night and day. Oh, full of jaws standing in my way. I'm a predator, I'm not a prey. Masquerade of shakes, go to hell, with ignorance and pain. Go to hell, decisions have been made.